Poñemos atención agora en Radio Fene nas novidades que se producen no mundo tecnolóxico, coas que cada semana nos familiariza Iago Varela no espazo Cultura Tecno. Moi boas, Iago.
Moi bos días, que tal?
Comezamos hoxe falando dun proxecto xurdido do Grupo de Investigación de Románicas da Universidade de Santiago de Compostela, que nos leva nin máis nin menos que a Idade Media. Que nos podes contar del?
Pues que nos leva ya de media e nos leva ás relacións entre os xograres e os trovadores. Estamos a falar dun proxecto que coordinou a doutora Débora González da Universidade de Santiago e que vende poner en marcha un portal web no que bueno, pues, asume as redes socioculturais da lírica galego-portuguesa. Está disponible a través dunha página que calquera pode consultar en redeslíricas.usc.gal e nela podes atopar información literaria, histórica e biográfica sobre estes trovadores e xograres, pero o que fai realmente interesante este proxecto é que permite visualizar de maneira gráfica as conexións que había entre eles, é como se fora un Facebook da época, non? A verdade é que supón un grande avance que contribúe a ampliar o coñecemento sobre os autores e sobre as circunstancias de creación que tiveron durante a súa etapa creativa.
E como xurdiu este proxecto?
Pois este proxecto ven derivado dun proxecto que foi concedido pola Xunta de Galiza dedicado a ascensos e os seus autores. Ascensos son un tipo de cantigas dialogadas entre dous autores que servían como diversión, entretemento nas cortes medievais. Polo que, bueno, que as que se conservan, pois, adoitan ser diálogos xocosos ou debates sobre cuestións con finalidades lúdicas. Hai algunha mostra tamén amorosa, pero a maior parte son deste tipo máis lúdico, máis festivo. E o aspecto máis novidoso desta iniciativa, como dicía, que as redes representanse dunha forma gráfica, non? E deste modo, pois, ti podes ir navegando entre os diferentes nomes de xograres e trovadores e podes ver como unha línea de tempo e, bueno, a verdade,
as ligazóns que había entre eles.
É unha pasada, a verdade. É moi bonito, un proxecto moi bonito.
Resulta sorprendente que as novas tecnoloxías valgan para botar a vista ao pasado, alumealo desa maneira, non? Poñelo foco.
Sí, porque son como dous mundos antagónicos,
claro.
¿No? Falar de Idade Media e falar de novas tecnoloxías ou unha rede social, porque ao final é como se fora unha rede social, parece que non son compatibles e bueno, aquí a doutora Débora pues demostrou que é posible e dunha maneira moi, bueno, moi moi boa, penso que é un gran traballo.
Sin dúbida un gran avance para a divulgación literaria a través dunha ferramenta digital. A tecnoloxía é útil tamén para coñecer mellor as raíces da nosa cultura e o noso pasado. E que outras novidades nos deixou esta semana?
Pois esta semana volveu ser noticia o magnate Elon Musk, desta vez por algo positivo, sabedes.
Parece increíble.
Sí. Elon Musk está moi presente nas nosas vidas, non? Por unha banda ten eses coches eléctricos, os Tesla, que cada vez se ven máis polas rúas, é unha pasada. E por outra parte ten Twitter, ou X, agora que lle cambiou o nome, e ten unha terceira pata de empresas que é SpaceX, que conseguiu dos grandes avances esta semana no seu proxecto Starlink, do que xa temos falado nesta sección. Starlink ven ofrecendo un servizo de conexión vía satélite de alta velocidade, moi interesante, por certo, para todas as persoas que poden quedar sin servizo cando se apaguen as centrais de ADSL, porque o que fai diferencia a este servicio de Starlink é que ten unha alta velocidade de conexión, que é algo que todos buscamos, pero tamén ten unha latencia moi baixa, que a latencia tamén é moi importante nas conexións, porque é o que nos permite, por exemplo, se facemos unha videochamada, que non teñamos eses ponestos retardos, non? Que
tan molestos, eh?
Sí, que eran, bueno, que nos levan a conexións anteriores, non? E Starlink consigue rebaixar moito esa latencia a 48,5 milisegundos fronte aos 600 de, por exemplo, da alternativa máis visual, que é a Hispasat, que é a que tamén está subvencionada, que tamén é unha conexión por satélite. Ten unhas cifras xa de por si baixas. Pois ben, agora conseguiron reorganizar os seus sistemas, optimizalos e baixar esa latencia de 48,5 milisegundos, que xa era baixa, a 33, non? O que supón un
milisegundos.
Milisegundos, o que xa supón un avance e que sitúa a conexión por satélite moi próxima ás vantaxes que ten unha conexión de fibra óptica. Pero non é a única novidade que nos deixa Starlink, porque, por outro lado, teñen en probas un proxecto tamén moi interesante, que é Starlink Direct to Cell, que é un servizo co que pretenden dar conexión móvil aos teléfonos tradicionais, é dicir, empregar as redes satélites que empregan a baixa altura para dar cobertura 4G e 5G directamente aos teléfonos, e isto supón unha ventaxa moi importante porque xa non é necesario contar con aqueles teléfonos satélites que vemos moito nas pelis de James Bond con unhas antenas moi altas e que te permiten conectarte en calquer lado, sino que calquera teléfono que temos non nos opeto no día de hoxe, pues se podría conectar a esa rede. Fixeron probas cun dispositivo de Samsung do 2021 para demostrar que non teña que ser cun dispositivo actual. Conseguiron facer chamadas, conseguiron mandar mensaxes e conseguiron tamén poñer un tweet, como non, bueno, con a velocidade de conexión de 17 megas, que a verdade é que está moi ben. É máis alta da que disfruta moita xente que tenga DSL ainda.
Entonces, ti pensas que isto pode supor que o fin das áreas en cobertura?
É cedo para facer unha afirmación tan categórica, pero sí que vai supor un avance importante, polo menos en exteriores, non? É dicir, cando veremos, por exemplo, estou pensando nas Fragas do Eume, que é un espazo que é unha zona de sombra de cobertura, cando ti estás ali en Cabeiro, pois nun espazo libre que teñas visión directa do ceo, pois podrás ter unha conexión deste tipo, non? Vía satélite. En interiores, pois é máis complicado, porque claro, non ter visión directa, pois van a ter máis difícil, e aí non van poder competir coa calidade de rede que ofrece a rede de antenas, non, que teñen as operadoras tradicionais. De todas formas, nestas probas, fixeron tamén probas en interiores con resultados, bueno, decentes, non positivos como os que fixeron en espacio libre, pero bueno, que tamén deron cobertura dentro.
Así que xa non vai haber onde perderse no mundo, non?
Vai ser máis complicado, non lo poño máis difícil.
agora só queda por saber o prezo, que
sí,
non é pouco importante o tema.
Sí, vai ser unha cuestión moi interesante, porque isto vai ser semellante a cando estamos en roaming. É dicir, nos acostumbramos a que cando vamos pola Unión Europea, vamos a Portugal, por exemplo, xa non pagamos o roaming, pero sí que o noso teléfono se conecta a unha rede allea. Cando vamos a outros países, sí que xa nos cobran, non? E isto vai ser algo semellante. Pasa tamén cando a xente que vai a un cruceiro ou nalgúnha línea aérea que tamén ofrece servicio de telefonía móvil tradicional, que realmente é un servicio como de roaming. Te conectas a unha rede, neste caso, te conectarías á rede de Starlink e pagarías o que esta compañía tivese. Sí que é certo que hai operadoras, como por exemplo Vodafone, que está tamén a traballar nun proxecto semellante que pretende lanzar os seus propios satélites para ofrecer un complemento de cobertura, seguramente tamén cun complemento en prezo, pero que será seguramente máis económico que ter que ti teñas, por exemplo, pues Vodafone e que te conectas á rede de Starlink. Nese caso, pues vas ter que pagar pues un extra por ter esa cobertura en calquer lugar.
Uh-huh. E xa para despedirnos por esta semana, creo que tes unha nova de última hora.
Sí, de última hora traída directamente, que foi unha cousa que pasou casi desapercibida porque, bueno, presentou-no a policía no seu perfil de TikTok, que ten un perfil moi moi activo e bastante interesante, e é que vende confirmar que o DNI electrónico pues vai ser xa unha realidade dentro de moi pouco. É o que ven co DNI 4.0 e será unha aplicación de carteira digital que nos permitirá levar o DNI no noso teléfono, pero coa mesma validez legal que o usual o DNI físico. Isto pues vai funcionar cun código QR que cando ti, bueno, abras o DNI, xere un código QR que, por exemplo, se nos identifica un policía, podrá ler ese QR para verificar que realmente é un DNI original. E bueno, supón un gran avance para todas as persoas que vamos prescindindo de levar as tarxetas do banco, xa que xa levamos no móvil, que xa levamos tamén o carné de conducir, porque a DGT xa leva meses permitindo esa identificación co carné de conducir na súa aplicación, e agora faltaba o DNI. E además é moi interesante porque non vai ser solo para España, tamén vai ser para o conxunto da Unión Europea, porque a Unión Europea tamén regulou a carteira digital, por lo tanto, pusimos poder desfrazarnos por todo o continente europeo solamente con o noso teléfono, e estaremos plenamente identificados, podremos pagar e podremos facer todo con este dispositivo.
E dis que xa é de aplicación?
É inminente. Non dixeron datas, porque además foi un vídeo así moi cortiño de 30 segundos. Deron 4 claves, que tampouco hai ninguna imaxe de como vai ser esa aplicación ou nada, simplemente dixeron as utilidades e dixeron que faltaba pouco. Entón, claro, no sector tecnolóxico xa todo o mundo está moi moi pendente, porque sí que o seguinte paso despois da introducción do certificado digital no DNI é o gran avance, non, que terá o sistema de identificación español.
Pois un motivo máis para non perder o móvil, eh?
No, porque al final vemos ter todo nese dispositivo.
Efectivamente. Pois ata aquí Cultura Tecno, xa ven que moita e moi interesante información que nos ofrece Iago. Grazas e ata a semana que ven.
Ata semana.